Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedić, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Visoki predstavnik Christian Schmidt britanskom parlamentu predstavio svoje viđenje stanja u Bosni i Hercegovini. Zvanični Kijev saopštio, nemamo informacija o eksplozijama u Isfahanu. Turska saopštila, za sada je protiv švedskog članstva u NATO savezu. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt je članovima vanjsko-političkog odbora britanskog parlamenta u online javljanju iz Sarajeva predstavio svoje viđenje stanja u Bosni i Hercegovini na Zapadnom Balkanu. Te rekao kako se hrvatski predsjednik Zoran Milanović na neprimjeren način miješao u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine postavljajući neprihvatljive zahtjeve. Rekao je kako je važno to što ni Hrvatska niti Srbija ne dovode u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali da postoje političari poput Milanovića koji se miješa u njena unutrašnja pitanja i kao primjer naveo Milanovićev prijedlog da Hrvatski sabor ratificiranje pristupanja Švedske i Finske NATO-u uvjetuje izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ponovio je kako su odluke o izmjenama izbornog zakona koje je nametnuo 2. oktobra prošle godine samo njegove i odbacio optužbe da je time pogodovao HDZ u Bosni i Hercegovini i ispunio očekivanja hrvatske vlade. Osim toga, Schmidt nije isključio mogućnost da smijeni srpskog čelnika u Bosni i Hercegovini Milorada Dodika zbog kršenja Daytonskog sporazuma, ali predlaže da međunarodna zajednica, uključujući financijske institucije poput MMF-a, u buduće odlučnije uvjetuje financijsku pomoć entitetu Republika Srpska, jer taj siromašni entitet neće moći opstati bez financijske podrške iz inostranstva. Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milan Dunović iz DF-a problematizirao je na današnjoj sjednici doma sigurnosne provjere novo imenovanih ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. On je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjan Krišto iz HDZ-a postavio pitanje da li je prije imenovanja Vijeća ministara u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Zakonom o zaštiti tajnih podataka tražena od obavještajno sigurnosne agencije sigurnosna provjera za ministre kako bi mogli dobiti sigurnosnu dozvolu za stepen tajno i vrlo tajno. Krišto je kazala da je pitanje sigurnosnih provjera regulirano zakonom o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine, te da je na temelju tog zakona ova oblast dodijeljena OSI za sigurnosno provjeravanje, a u jednom opsegu kada se tiče policijskih službenika, državnih službenika i zaposlenika u policijskim i drugim sigurnosnim tijelima, taj posao dodijeljen je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, odnosno kada su u pitanju uposlenici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, to radi Ministarstvo obrane. Što se tiče svega onoga što se odnosi na provjere istinitosti informacija, a koje su prethodile odluci o imenovanju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Krišto kaže da su određene u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ustavom Bosne i Hercegovine te provjerama koje traže nadležne institucije. Dunović je kazao da nije zadovoljan odgovorom koji je dobio, te je zatražio da mu se on dostavi u pisanoj formi, te je najavio da će ovo pitanje dostaviti i uredu visokog predstavnika. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila program raspodjele sredstava licima u stanju socijalne potrebe sa posebnim akcentom na lica smještena u izbjegličnim kolektivnim centrima. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Prema najavama iz resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kolektivni centri u Tuzlanskom kantonu bi u potpunosti trebali biti zatvoreni u roku od 3 godine. No i danas je mnogo onih koji koriste usluge neprofitnog stanovanja, a vlada Tuzlanskog kantona za ove namjene svake godine izdvaja značajna finansijska sredstva. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je donijela program te utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 204.800 konvertibilnih maraka, koliko je budžetom ovog kantona za ovu godinu planirano za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana. Ovim programom obuhvaćene su 3 kategorije korisnika.
3 segmenta su sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama holandske vlade u iznosu 94.800 maraka, sufinansiranje troškova nabavke ogrjeva raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju u iznosu 90.000 maraka i sufinansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja u iznosu od 20.000 maraka.
Programom je detaljno propisano ko su korisnici ovih prava i pod kojim uslovima se ista mogu koristiti, a iznos sredstava je već planiran budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu na posebnoj budžetskoj poziciji.
Za ove korisnike, znači usluga socijalno neprofitnog stanovanja, općinskim službama za raseljena lica i centrima za socijalni rad se dostavljaju podaci o njima, pravi se odgovarajuće socijalne anamneze o prihodima tih porodica, odnosno pojedinaca, i ukoliko se utvrdi da nemaju dovoljno sredstava za plaćanje ovih komunalnih usluga, odnosno troškova socijalno neprofitnog stanovanja, plaćaju se na osnovu ovog programa.
Iako je ranije bilo najava da bi svi kolektivni centri trebali biti u potpunosti zatvoreni, a lica iz tih centara smještena u zgrade napravljene i namijenjene za ista lica, do toga ipak neće doći u skorije vrijeme, ali novi rokovi i nova nada postoji.
Pa imamo kolektivne centre u nekoliko općina Tuzlanskog kantona, prije svega Tuzla, Banović i Srebrenik. Sve zavisi znači od ovog tempa izgradnje stanova za socijalno neprofitno stanovanje. Znači iz svih ovih kolektivnih centara određeni broj lica je već premješten u stanove socijalno neprofitnog stanovanja i mislimo da bi možda u naredne 2 do 3 godine došlo, odnosno stvorili se uslovi za potpuno zatvaranje kolektivnih centara, odnosno da bi korisnici tih usluga u kolektivnim centrima koristili sada usluge stanovanja u stanovima socijalno neprofitnog stanovanja.
I nakon skoro 28 godina od prestanka ratnih dejstava, kolektivni centri za izbjegla i raseljena lica su još prisutni. Centri u kojima je realno teško održati porodicu i život dostojan čovjeka. A izgradnja zgrada za neprofitno stanovanje traje jako sporo. No treba vjerovati kako će konačno svi kolektivni centri biti u potpunosti zatvoreni, kako je i danas rečeno, u naredne 2 do 3 godine. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Međunarodni festival Sarajevska zima okupit će i ove godine mnogobrojne sudionike, bit će održan pod motom Kocka je bačena, a program ceremonija otvaranja najavljen je za period od 7. do 9. februara. Direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahić je festival najavio kao susret umjetnika, organizatora, medija i publike, u centru interesovanja i priča o strasti za vlašću, o izdaji i ljubavi. Suština i onome što je odsjećanje života koji živi ovaj moderni svijet, naglasio je Spahić. Ceremonija otvaranja festivala najavio za 7., 8. i 9. februar i okarakterizirao to kao praznik umjetnosti. Planirano je sudjelovanje umjetnika širom svijeta na razne načine. Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31. januar za benzin iznosi od 2,41 do 2,96 konvertibilnih maraka po litri, te za dizel od 2,71 do 3,06 km po litri. Federalno ministarstvo trgovine je u protekla 24 sata zaprimilo 143 obavijesti o promjeni cijena i marži, a iste se odnose na porast cijena benzina i dizela za 0,05 km po litri goriva. Iz Federalnog ministarstva trgovine da su benzinske pumpe u skladu sa zakonom o kontroli cijena dužne dostaviti ministarstvu obavještenja o promjeni cijena i marži radi evidentiranja i praćenja. Nakon objavljenog čudnog stava savjetnika ukrajinskog predsjednika o terorističkom napadu na proizvodnu radionicu Iranskog ministarstva obrane u Isfahanu, glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova je rekao da ne posjeduje informacije o razlozima ovog incidenta u proizvodnoj hali Iranskog ministarstva obrane. Ovaj stav je iznesen nakon čudnog stava Mihajla Podoljaka, saopštenog na Twitteru, gdje je saopštio da je njegova zemlja zajedno sa izraelskim režimom učestvovala u ovom napadu u Isfahanu. Jučer su iranski zvaničnici u razgovoru sa novinarima Al Jazeere rekli da Izrael odlično zna da će uslijediti reakcija na ovakve njihove poteze. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Çavuşoğlu na zajedničkoj preskonferenciji sa mađarskim kolegom u Budimpešti rekao da je u trenutnim uvjetima Turska protiv članstva Švedske u NATO savezu. On je još jednom tražio švedsko provođenje uvjeta koje je poslala Turska kako bi došlo do promjene stava zvanične Ankare. Postavljanjem uvjeta Finskoj i Švedskoj, Turska je tražila isporučivanje kurskih aktivista i onih koji podržavaju djelovanje skupine PKK, te zabranu rada ovih skupina u navedenim zemljama. Osim toga, nedavni čin paljenja Kur'ana sa policijskom zaštitom pred turskom ambasadom u Štokholmu je pojačao intenzitet tenzija i nesuglasica između Turske i Švedske. Najmanje 95 osoba je ubijeno, a 225 ih je ranjeno u samoubilačkom napadu na džamiju u sjedištu policije u Pešaveru na sjeverozapadu Pakistana. Novi je bilans vlasti koje su utorak ujutro saopćile da strahuju da će pod ruševinama biti još žrtava. U ruševinama džamije protekle noći je pronađeno najmanje 9 tijela. Tokom jutra ćemo ukloniti posljednji dio srušenog krova da bismo mogli izvući još tijela, rekao je glasnogovornik hitne službe u Pešaveru. Vlasti su saopštile da su 27 poginuli policijski dužnosnici. Vlasti su također saopštile da se dio zgrade srušio i da se strahuje da su mnogi ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Naser Kenani je reagirao na posljednje anti-iranske izjave američkog državnog sekretara Antony Blinkena i premijera cionističkog režima Benjamina Netanjahua na temu opasnosti pretvaranja Irana u nuklearnu velesilu i dodao: smiješno, ali stvarno, zločinci, kriminalci, odmetnici od zakona sada tvrde da su najveći zagovornici međunarodne sigurnosti. On je danas objavio tweet u kojem navodi: ministar vanjskih poslova prvog i jedinog korisnika atomske bombe u svijetu te premijer ilegalnog i privremenog cionističkog režima, posjednika jedinog atomskog vojnog arsenala u regionu Zapadne Azije, a da nije potpisnik NPT sporazuma, sjede na istom mjestu i upozoravaju na opasnost da bi Iran mogao biti nuklearna velesila, iako je Iran člana Međunarodne agencije za atomsku energiju i potpisnik NPT sporazuma. Smiješno, ali stvarno, kriminalci i odmetnici od zakona tvrde da su najveći borci za međunarodnu sigurnost. Blinken je tokom posjete regionu danas obavio susret i nakon toga zajedničku preskonferenciju sa sionističkim domaćinom, premijerom Benjaminom Netanjahuom, gdje je rekao da je Washington privržen sigurnosti Izraela i Izraelčana, te da ta privrženost nikada neće biti promijenjena. Zapadne zemlje na čelu s Amerikom te cionistički režim posljednjih godina konstantno vode propagandni medijski rat protiv Irana na polju nuklearne tehnologije, optužujući Teheran da je nuklearna prijetnja regionu i svijetu. Iran u potpunosti demantuje ove smiješne i neosnovane optužbe. Teheran naglašava da je član Međunarodne agencije za atomsku energiju, da je potpisnik NPT sporazuma i da stoga ima pravo na posjedovanje cjelokupnog ciklusa nuklearne tehnologije koju koristi u civilne svrhe. Osim toga, iranski nuklearni kapaciteti su više nego u bilo kojoj drugoj zemlji svijeta mjesto inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju. Nalazimo se u danima obilježavanja još jedne godišnjice pobjede Islamske revolucije 43. po redu i ovim danima se održavaju razno razni kulturno-umjetnički programe. Već sutra sa radom počinje 41. internacionalni filmski festival Fežr, o čemu ćemo izvještavati u narednim danima, dok je kolegica Hanije Sultanpur pripremila prilog o posljednjem danu internacionalnog festivala teatra Fežr. Pogledajmo.
Istovremeno se održavanjem 41. međunarodnog teatarskog festivala Fađ i Tehranske ulice su postale domaćim teatarskim umjetnicima. 10. je dan održavanja 41. internacionalnog festivala teatra Fađ u Tehranu i nalazimo se pred programom svečanog završetka festivala. Ovog 10. dana je na sceni prikazano 13 predstava, 6 je igrano na pozorišnim daskama, a 7 je bilo ulični pozorišni izvedbi.
Do jučerašnjeg dana smo imali mnogo uličnih predstava na ovogodišnjem festivalu teatra Fejr u Teheranu. Bili smo na raspolaganju mnogim ljubiteljima, ali i slučajnim prolaznicima koji su sa velikom motivacijom i željom posmatrali ove predstave. Ove godine u našem odsjeku uličnih predstava imali smo 31 predstavu. Od toga dvije predstave su bile iz pozorišnih grupa iz Teherana, a ostatak se odnosio na predstave iz drugih iranskih gradova. Sve naše predstave su govorile o tekućim dnevnim problemima, izazovima i temama koje se analiziraju među stanovništvom, a predstave su bile u različitim žanrovima. Tu su i teme životnog okoliša i suše, predstave u odsjeku rata i narodnog otpora, kao i predstave sa društveno-političkim i socijalnim temama, odnosno temama koje se odnosi na svakodnevni život građana, jer u svakom slučaju ulične predstave i ulično pozorište je narodna predstava za narod i takva predstava mora da govori o odabranim temama koje se tiču svakodnevnog života naroda, tih izazova koji se nalaze pred njima.
Danas su na sceni bile predstava Bespomoćna Liza iz Ruske federacije i predstava Bez domovine iz Brazila, dok je ulični teatar ugustio predstavo Acetaminofen, koja je, kako pokazuju rezultati, dobila velike simpatije među gledateljima.
Ove godine sam imala priliku da pogledam gotovo sve predstave uličnog teatra. To sam uspjela postići jer je većina ovih predstava bila na repertoaru poslje podne ili predvečer, tako da sam uspjela da poslije škole odvojim vremena da ih pogledam i uživala sam. To je bilo posebno iskustvo za mene. Osjetila sam da ove ulične predstave daju lijepu atmosferu gdje god da su na repertuaru i gdje god da se izvode.
Ono što sam primijetio u predstavi Bespomoćna Liza je da se radi o folklornoj i ljubavnoj temi, što je za mene bilo izuzetno iskustvo. Zadovoljan sam što sam pogledao ovu predstavu. Cijela dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, čak i balkonske prostorije. Jasno je da dobro je prihvaćeno strane publike. Generalno, mislim da su ovi posljednji dani festivala teatra pružili nezaboravno iskustvo mnogim posjetiteljima i da je festival pogodio u centar sa ovogodišnjim predstavama i temama.
Prema ubjeđenju pozorišnih kritičara i stručnjaka ovog sektora, mnoge predstave Kako pozorišne, tako i ulične ove godine su imale veliki kvalitet, što je publika prepoznala. To je glavni razlog zašto je posjećenost ovogodišnjeg festivala Teatra Fajr u Tehranu bila toliko velika.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Grupe građana njemačkog Nürnberga su izašle na ulice protiveći se slanju njemačkih modernih tenkova Leopard 2 u Ukrajini. Demonstranti su u rukama nosili plakate s natpisom "Mi smo crvena linija", tako da su na ovaj način pokazali protivljenje odlukama njemačkih vlasti o slanju tenkova Kijevu. Berlin je saopštio da će Kijevu staviti na raspolaganje 14 komada tenkova Leopard 2.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, ponovo smo sa vama u još jednom dijelu iz serijala Put prema svjetlosti, u kom nastavljamo sa tumačenjem ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Pa krenimo odmah sa 60. ajetom sure El Enfal.
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovu putu potrošite, nadoknađeno će vam biti. Neće vam se nepravda učiniti.
U ranijim emisijama smo istakli da su oni među vjernicima koji su prekršili sklopljeni ugovor i koji su bili na strani mnogobožaca grada Mekke i planirali su urote i zavjere protiv muslimana. Zato je poslaniku bilo zapovjeđeno da i on prekine ugovor sa njima. I u ovom ajetu Allah Dželešanuhu se također obraća poslaniku i muslimanima, naglašavajući da vojnu spremnost islamskog svijeta mora biti tako velika da svaki spomen nevjernicima zada strah u srce, da se ne bi osudili ni pomislili na napad na muslimane. Muslimanima je naređeno da koliko je moguće pojačaju svoju vojnu snagu kako bi odbranili vjeru, islam i njene sljedbenike. Također, neophodno je i vojno opremanje muslimana kako bi u svakoj prilici mogli odgovoriti neprijatelju i time ojačati svoju odbrambenu moć. Za iskrenu borbu na Božijem putu Allah Dželešanhu će nagraditi svakog roba. Znači, muslimani trebaju u svakom vremenu i periodu biti spremni na neprijateljske napade, jer je kasno misliti na vojne opremanje onda kada nas napadnu. Muslimanska vojna snaga zaplašit će nevjernike i oni neće smjeti pokrenuti napad protiv muslimana. Borba na Božijem putu i ulaganje imetaka u tu borbu je hajr djelo, i Allah će takvim osobama namiriti njihove troškove i pored toga obezbijeti im lijepu nagradu.
Na
redu su još tri ajeta iz sure El Enfal, a riječ je o 61., 62. i 63. ajetu.
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Ako oni budu skloni miru, budi i ti skloni, pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. A ako htjednu da te prevare, pa tebi je doista dovoljan Allah, On te podržava svojom pomoći i vjernicima. I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar.
Nakon prošlog ajeta koji je potencirao na nužnost vojnog opremanja muslimana kako bi se vjernici mogli suprotstaviti svim vrstama neprijateljskih uruta, ovaj ajet kazuje da vjernici ne bi trebali pribjegavati vojnoj sili ukoliko nevjernici miruju i ne žele sukobe. Sve ovo je radi sprječavanja neprijateljskih napada, a ne u cilju napada muslimana, jer ako neprijatelj ne želi sukobe i krvoprolića iskaže svoju naklonost za postizanje mira, onda su i muslimani na osnovu ovog ajeta dužni da prihvate ugovor o miru. Allah ljudima naređuje da prihvate sporazum i da se ne boje ničega, jer On spašava svoje iskrene robove. Pa ako neprijatelj pokuša nauditi vjerniku, uzvišeni Allah je tu i On će vjernika spasiti neprijateljskih urota i zavjera. No čovjek, musliman, mora pasti kako ne bi olako nasio na neprijateljske smicalce i potom ostao poražen. Isto tako ne smije biti ni previše strog, a na svaki pokušaj za mirovnim rješenjem spora gledati krajnje pesimistično. Čovjek se u svakom poslu mora pouzati u Allaha Dželešanhu, koji je pravi pomagač i zaštitnik vjernika. Znači, muslimani uvijek moraju biti spremni za odbranu, ali nikada bez nekog razloga ne smiju napasti. Prema tome, islam nije militantna vjera i preporučuje uspostavu mira i sigurnosti.
Cijenjeni slušatelji, na kraju današnjeg priloga Put prema svjetlosti poslušajmo i 64. ajet Kur'anske sure El Enfal sa prijevodom i komentarem.
Ja ejuhan nabiju hasbuka Allahu wa mani taba'aka minal mu'minin.
O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu se obraća poslaniku Islama, uvjeravajući ga da ne bi mogao sjediniti srca osoba koja su prije Islama bila u velikom neprijateljstvu, pa čak i da je potrošio cijeli imetak.
Uspostavljanje mira i prijateljstva među njima je bilo veoma teško, no Allah ih je pod sjenkom vjere Islama ujedinio, među njih ulio prijateljstvo i samilost, tako da su oni odustali od međusobnog neprijateljstva i priklonili se pozivima i preporukama poslanika. Ovo je jasan dokaz da čovjek nikada ne smije sumnjati u Allahovu dželešanuhu moć, jer kada se nalazi u najtežoj situaciji pa tu spomene Boga, bit će spašen, a jedinstvo muslimana će pomoći u napretku islamske zajednice. Pod sjenkom vjerovanja Allah dželešanuhu će spojiti i povezati ljudska srca i od njih će udaljiti mržnju i zavist. Ljubaznost, naklonost, prijateljstvo i jedinstvo su Božje blagodati i smatraju se pozitivnim oznakama pojedinca ili čitave zajednice. Islamski ummet mora biti jedinstven i pomoći svom vođi u napretku islamske zajednice da neprijatelji ne bi mogli ubaciti smutnju među njih koja bi ih odvela sa pravog puta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošlo u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i danas, ovog ponedjeljka, ovih 25 minuta uz vašu emisiju, svoju emisiju i naravno što ćemo biti u prilici da međusobno čujemo stavove vezano za našu današnju temu. Obzirom da je bilo više stavova, neki su bili i opsežni, hvala vam na tome. Vidimo da vam je zapravo stalo do toga i da su ove teme izuzetno važne i bitne za cjelokupno stanovništvo kako Bosne i Hercegovine, tako i regiona. Posebno ova naša današnja tema, pitanje nastavka iseljavanja, da li je to egzodus, da li su u pitanju ekonomske migracije i tako dalje. Vidjet ćemo i poslušat ćemo vaše, odnosno pročitati vaše stavove. A svima vama koji ste prvi puta uz emisiju ili do sada se niste uspjeli družiti sa nam, niste uspjeli slati svoj stav, da kažem na koje načine možete stupiti u kontakt sa vašom emisijom. Na Facebooku, Twitteru i Instagramu možete nas pronaći pod Sahar TV Balkan. Dva broja telefona 00387627154623876181 i 387618150119, Viber i WhatsApp stoji na raspolaganju. Možete slati svoje odgovore, odnosno svoje mišljenja na tu adresu, na te brojeve telefona. Naša e-mail adresa vam je također poznata, balkan@sahartv.ir. Što se tiče e-mail adrese, vaše poruke mogu biti i opsežnije. Ne moraju se samo ticati naše emisije Vaš stav, već i drugi programa koji su u okviru našeg kanala emituje. A također, kada govorimo o našem programu, ovu emisiju, a i druge sadržaje možete pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir pod arhiv, odnosno u TV, a također možete i u nas uživo pratiti rubrika Uživo. Osim toga, možete pronaći i mnoge serijale, dokumentarne, igrane filmove. Većinom osobe koje posjećuju našu web stranicu, većinom to rade zbog informisanja, informativno-politički blok, vijesti, a također i analize političke i ekonomske u emisiji Iz drugog ugla, a također tu su i mnogi drugi sadržaji. Neću duljiti. Na početku smo pripremili jedan kraći uvodni prilog, to ćemo zajedno pogledati, nakon toga vraćamo se u studiju.
izvještaju Ujedinjenih nacija perspektive svjetskog stanovništva, Bosna i Hercegovina na prvom mjestu liste zemalja s najvećim smanjenjem broja stanovnika na svijetu. Srbija je sedma, dok je Hrvatska na osmom mjestu. Odlazak stanovništva, posebno mladih ljudi iz zemalja Balkana u ekonomski visoko razvijene države Zapadne Europe, među najvećim je problema s kojim se suočavaju sve zemlje u regiji posljednjih nekoliko godina. Prema neslužbenim podacima i procjenama određenih domaćih i međunarodnih organizacija i udruženja, gotovo svaka zemlja Balkana godišnje ostane bez populacije veličine jednog manjeg grada. Uporno se konstatiralo da ljudi odlaze zbog školovanja i traženja posla, ali sve ankete i istraživanja pokazuju da zapravo više odlaze zbog nepodnošljivosti prema političkoj situaciji koja je ofarbana svim mogućim oblicima korupcije i strašnim nemoralom političkih elita, zbog pravne nesigurnosti, ali i zbog toga što ništa ne pokazuje da bi se stanje moglo promijeniti nabolje. Najveći problem u ovim migracijama je činjenica da odlaze najkvalitetniji građani, a oni manje kvalitetni koji ne uspijevaju odraditi svoj odlazak, ostaju ovdje zbog čega je sve vidljiviji pad kvaliteta kod novih kadrova. Stručnjaci, ekonomisti i demografi predviđaju još jedan val iseljavanja, odnosno nastavak onog velikog iz perioda ratnih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji ili postratnom periodu. Taj val će biti drastično poseban u Hrvatskoj, a djelimično će pogoditi i Bosnu i Hercegovinu zbog određenog broja stanovnika koji imaju dvojno državljanstvo sa Hrvatskom. Taj talas već traje otkako je Hrvatska prije 10 godina postala članicom Europske unije. Očekuje se da će ulaskom u šengenski prostor, u kombinaciji s visokim troškovima života i niskim platama, Hrvatska postati demografski još ranjivija. Podjednako, ako ne i više, ranjive su i druge države regije, Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Kosovo. Za razliku od Hrvatske, one nisu članice Europske unije i nisu zaštićene nekim financijskim i ekonomskim mehanizmima koje Hrvatskoj ipak osigurava članstvo u Uniji. Ako je u Hrvatskoj pritisak potrebe za iseljavanjem velik, tamo je još i veći. Uprkos krizama, pandemijskoj, ukrajinskoj i ekonomskoj, koja je uveliko proizašla iz prethodne dvije, zapadne zemlje i dalje trebaju radnike. Njihova tržišta rada vape za radnom snagom, a ekonomija za ljudima, koje će im među ostalim omogućiti da sa svojim starim stanovništvom ostanu ekonomski i demografski održiva. U središtu takve Europe i nadalje stoji Njemačka. Suočena s izazovima krize koje su usporile njemačku ekonomsku lokomotivu, vlada u Berlinu odlučila je dodatno olabaviti kriterije za prijem radnika, a to će značiti dodatne probleme za države Zapadnog Balkana, a lakše uvjete onima koji razmišljaju o odlasku u bolje sutra.
Hvala što ste uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan. Druženje nastavljamo uz vaše poruke, vaše stavove, vaša mišljenja. Odmah ćemo početi s čitanjem jer zaista malo je vremena, a mnogo ste nam toga napisali. Krećemo sa stavom Vildane iz Bihaća. Vildana iz Bihaća kaže: odlazak ne samo mladih ili studenata, već zrelih i iskusnih radnika i njihovih porodica je novi izazov za sve nas. Ovdje se definitivno radi o jednom od najvećih problema u državi zbog kojeg se mora postaviti pitanje održivosti ukupnog ekonomskog funkcioniranja. Pad broja stanovnika uzrokuje pad svih socioekonomskih parametara poput broja rođenih, broja učenika i studenata, gubitka radne snage, a raste broj penzionera u ukupnom odnosu, pa je teško ovakvim prilikama računati na razvoj. Dodatni problem je to što se u svim podacima radi o šturim procjenama. Vildana iz Bihaća, hvala joj. Ukazala je Vildana upravo na onaj problem s kojim se susreću mnoge zapadnoevropske zemlje poput Njemačke, vidimo u Švedskoj, u Norveškoj. Zbog toga oni prihvataju mnogobrojne radnike jer nemaju dobar natalitet, a njihovo društvo je sve starije. Zbog toga primaju ne samo migrante, ekonomske migrante, što mi kažemo iz našeg kraja Balkana, već iz drugih krajeva svijeta. Vildana iz Bihaća, mnogo je hvala na ovom stavu i ukazala je na stvari koje zaista su izazov za sve nas u regionu Zapadnog Balkana. Naredni stav, Alija iz Cazina. Alija iz Cazina kaže: Kada Evropa smanji komplikacije oko radnih dozvola, odlazak će biti još intenzivniji. Naročito će to biti izraženo kod onih koji sada završavaju srednje škole, jer vide da ovi koji su završili fakultete ne mogu pronaći posao. Da je za posao, po znacima navoda, potrebna veza, veliki procenat je takav, i da na kraju ipak odu trbuhom za kruhom. Dosadilo je to ljudima, to su svakodnevne teme, neće ljudi više nikom da se mole, neće mladi više da lijepe izborne plakate za radno mjesto. Sve je već oprobano. Alija iz Cazina, hvala Ali na ovom stavu. Naredni stav, Travnik. Mirsad iz Travnika kaže: jedina pozitivna stvar u svemu ovom je veliki unos novca u Bosnu i Hercegovinu od strane dijaspore. To je jedina, možda jedina pozitivna komponenta. Sve dok imamo roditelje, rodbinu i stipendiste, novac će dolaziti. Mislim da smo već odavno u zoni alarma, međutim, oni koji obnašaju vlast i koji bi trebali kreirati strategije i programe kako zaustaviti trendove, ne znaju ili ne žele strateški promišljati i bitno im je samo danas i trenutna moć. Mislim da već odavno nemamo kritičnu masu stanovništva koja bi mogla donijeti neke promjene. Zarobljeni smo u tom tijelu troglavog čudovišta i u lavirintu korupcije. Mirsad iz Travnika ukazao također na pitanje korupcije koja je jedan od najvećih pošasti ne samo kod nas, nego u cijelom Balkanu, pa čak i šire. Vidimo da korupcija, da nema korupcije, vjerovatno ne bi ti organa i tijela bilo čak ni u Evropskoj uniji. Stoga nećemo da govorimo samo o našim negativnim stvarima, nego i onim stvarima koje su možda negativne i u drugim evropskim zemljama, posebno zemljama Evropske unije. Mirsad iz Travnika, hvala mu na ovom stavu. Odlazimo do Tuzle. Denis iz Tuzle kaže: pa vidite, osjećaj nesigurnosti tjera mnoge da traže ambijent u kojem će se cijeniti ono što znaju i pružaju, u kojem će se vlastitom snagom izboriti za bolje i u kojem neće ovisiti o autoritetima da bi krenuli naprijed u životu. Za njih jasno je da je lakše otići u Njemačku, Austriju, Švedsku ili negdje drugdje Europsku uniju, nego sačekati da Bosna i Hercegovina bude funkcionalna kao recimo Njemačka. I tako Bosna i Hercegovina gubi svoje mlade, talentovane i sposobne državljane. Nisu više u pitanju samo mladi ljudi koji odlaze, nego i cijele porodice koje napuštaju sigurne poslove u Bosni i Hercegovini da bi djeca odrastala u zdravim sredinama. Denis iz Tuzle. Pitanje državljanstva, vidjeli smo da se pojavila jedna inicijativa da se vrati državljanstvo za oko 100.000 građana Bosne i Hercegovine, državljana Bosne i Hercegovine, koji su zbog prihvatanja državljanstva drugih zemalja odrekli se svog, pa vidimo možda i to na neki način pomogne, za ne daje Bože nekada u budućnosti da ispadne prilika da se te osobe vrate nazad. Denis iz Tuzle, hvala Denisu na ovom stavu. Otići ćemo i do Sarajeva. Igor iz Sarajeva kaže: iseljavanje ne samo kvalifikovanih radnika, već i njihovih porodica je veliki problem za zemlje našeg regiona. Nažalost, vlasti u svim zemljama regije, uključujući i Hrvatsku kao članicu Evropske unije, već decenijama predano rade na masovnom iseljavanju vlastitog stanovništva, kreiranjem i održavanjem korupcije, nepotizma, neefikasne administracije, nepovoljnih uslova rada i poslovanja, kao i sve nižeg kvaliteta javnih usluga, poput obrazovanja, poput zdravstva, sigurnosti i ukupne infrastrukture. Kako će se naredna generacija političara, ali vjerovatno metuzalima političke destrukcije naših država ponašati prema pitanju sve starije populacije, nedostatka sredstava u penzionom sistemu, su teme koje će dodatno dovesti do pesimizma prema efikasnijem državnom i društvenom sistemu u ovim državama našeg regiona. Igor iz Sarajeva, hvala Igoru, također ukazao na probleme koji otprilike vladaju u svim zemljama našeg regiona, negdje više, negdje manje. Negdje je bilo govora da je u Hrvatskoj otprilike u ovih 10 godina otišlo 400.000 osoba. Bosna i Hercegovina od 2013. do 2021. negdje sam čitao, negdje oko 400-480 hiljada, što je zaista velika cifra. Da li su svi otišli, nisu se vratili, to je već pitanje statistike, ali jedna petina, šestina otprilike populacije Bosne i Hercegovine. Igor iz Sarajeva, hvala na ovom stavu. Pročitat ćemo još jedan stav, pa ćemo se nakratko odmoriti. Ivan iz Beograda. Ivan iz Beograda kaže: kada govorimo o Srbiji, do sada iseljavanje nije bilo dominantan faktor, već je to bio negativan prirodni priraštaj. Natalitet je bio slab. Međutim, sada je i iseljavanje alarmantno. Zaista alarmantno. Znači, imamo dupli, da tako kažemo, efekat i pitanje prirodnog priraštaja, odnosno nataliteta, i pitanje iseljavanja. Ne postoji tačna statistika koja bi rekla koliko je ljudi zaista otišlo iz Srbije, jer se mnogi po odlasku u inostranstvo ne odjavljuju, a porodica ih prijavljuje kao da su tu. Ali je primjetno u manjim sredinama gdje su kuće prazne. Tih praznih kuća možemo vidjeti i u Bosni i Hercegovini, i u susjednoj Hrvatskoj, pa čak i u Sloveniji. Znači, to je fenomen koji je prisutan u svim našim zemljama, prazne kuće. Neki od njih odlaze u veće gradove u potrazi za poslom, a drugi direktno idu u Europu. Neki će popuniti mjesta ovih što su ranije otišli u inostranstvo. Tako ide ciklus života. Ne znam zašto se ovi naši političari čude. Ivan iz Beograda, hvala Ivanu na ovom stavu. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon kraće pauze vraćamo se opet u studio i nastavljamo druženje. Hvala što ste uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan. Nešto duži stav gospodin Salih iz Tuzle. Salih iz Tuzle kaže: milion osoba napuštaju balkanske zemlje, posebno ove naše republike iz bivše Jugoslavije. To govori koliko smo nekada bili jaki, iako je, čini mi se, 70. godina bio primjetan trend. Koliko se ja sjećam, 1968. je potpisan taj sporazum. Trend odlaska u Njemačku nakon što je postignut međudržavni sporazum Berlina i tadašnjeg Beograda. Tada se radilo o odlasku samo jednog ili maksimalno dva člana porodice, i to samo zarad posla. Ali danas vidimo egzodus gdje cijele porodice prodaju svu imovinu što imaju i odlaze u inostranstvo. Sve je to normalno. Koliko je Bugara i Rumuna otišlo, ranije Turaka, sada Albanaca, tako da nije čudno što odlaze i naši. Hrvatska je po posljednjem popisu izgubila oko 400.000 stanovnika, što je 10% populacije u 10 godina. Bosna i Hercegovina je ostala, bar prema statistikama, oko 480.000 u samo 8 godina. Treba to posmatrati iz više dimenzija. Prvo, upozorenje političarima i privrednicima. Odlaze im glasači, odlazi im radna snaga. Drugo, dijaspora šalje sredstva svojima u domovini. Jedan od vidova prihoda, zaista veliki vid, možda veći od državnog budžeta. Treća, sve nas je više tamo i možemo se pohvaliti da osvajamo, pod znacima navoda, tuđe teritorije, malo šale. Mislim da je to dobro, ali ako u jednom momentu dođe do reverzibilne migracije. Ne zaboravimo da su naši napuštali zemlju nakon Berlinskog kongresa, nakon Balkanskih ratova, Prvog i Drugog svjetskog rata, pa između ratova. Tada su naši odlazili nešto dalje, u Sjedinjene Američke Države, Brazil, Argentinu, Tursku. Nakon rata je mnogo otišlo u Sjedinjene Države, kažu negdje oko 200.000. Možda preuveličana brojka, ali je sada ta populacija narasla. Možda je pozitivna stvar što sada migranti odlaze u bliže zemlje, pa postoji mogućnost njihovog povratka ako se situacija u zemlji ili našim zemljama popravi. Nada se posljednja predaje. Salih iz Tuzle, hvala Salihu na ovom stavu. Naredni stav dolazi nam također nešto duži, opet iz Tuzle. Muharem iz Tuzle kaže: historija migracije u Europi je neprestana. Ljudi idu tamo gdje ima posla i sigurnosti. Podaci pokazuju da je Njemačka glad za radnom snagom neutoljiva, te da je Zapadni Balkan viđao kao jedan od resursa za rješavanje tog problema. Samo zbog demografskog razvoja Njemačkoj je do narednih 10 godina mogla da nedostaje čak 7 miliona radnika. Lijek je jedino, kako to tvrdi u Berlinu, useljavanje pola miliona ljudi svake godine. Njemačka također ima izuzetno staru populaciju, ali zato uvozi veliki broj mladih stanovnika. Nijemci problem manje rješavaju populacijom, populacionom politikom, natalitetom, rađanjem, školovanjem, obrazovanjem i usavršavanjem radnika, jer je ta politika izuzetno skupa i teško daje rezultate, tako da se okreću drugim dozvoljenim metodama. To je prihvat migranata, što znači kroz migracije. U nastavku Muharrem iz Tuzle kaže: ne zaboravimo da je Njemačka u tom prvom velikom talasu migranata iz muslimanskog svijeta prihvatila gotovo milion Sirijaca. Ne što ih vole, već što im treba radne snage. Za sada je relativno iscrpljen taj dio mogućnosti, pa u međuperiodu privlače naše iskusne i vrijedne radnike, obrazovane, vrijedne, usavršene iskusne radnike. Jednim udarcem više rezultata dobiju iskusnog i stručnog radnika, dugoročno spašava naciju od slabljenja i demografskog kraha, smanjuju broj radnika u konkurentnim zemljama koje postaju tržište za njihovu robu, te zemlje gube prihode jer je sve manje poreza i prihoda od PDV-a, da dalje ne nabrajam.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.